Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə kontekst verişidə bələdçiniz mən İlkin Məmmədovam. Bugünkü kontekstdə biləcəksiniz ki, Rus tankları Tbilisiyə getmir. Gürcüstan Rusiyanın ateşkəsə əməl eləməyə ittiham eləyir. Sülh müqaviləsində qaranlıq məqamlar hələ də qalır. Rusiyanın Gürcüstana hərbi müdaxiləsinin 6-cı günündə nələr baş verdi? Gürcüstandakı savaş əslində Azərbaycanın neftin ixracına necə təsir elədi? Deyilənlər qaranlıq məqamlar. Azadlıq Radiosunun xüsusi araşdırmasında.
Gürcüstandakı hadisələr zamanı indi maksimum eksport gücü 3 dəfə azalır. Acə bunu sakı demirlər. Ümumiyyətlə, heç bir açıqlama vermir. Ancaq deyirlər ki, yox, gedir, hər şey yaxşı.
Və evlərindən zorla köçürülmək istəyən alimlər dövlət qurumları ilə məhkəmədə savaşır.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşında, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər. Və mənə göstərilən bu zülm cavabsız qalmayacaq.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünlər dənizdən.
Mənim şəhərdə də acından ölür. Elə kənddə də acından ölür. Bomber müəllim bir dənə qarına qulluq eləyir. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışam.
Azərbaycanda olmayan nə var? Olmayan şey var mı Azərbaycanda? Ancaq xalqın vəziyyəti eşidirik də görürük.
Heç olmasa gözlüyür, sahib yatır, onun malını uğurluyor. Amma bunlar bizim özümüzü də döyürlər.
Kontekst verilişi. Hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Bir daha salam. Kontekst proqramı davam edir. Studiyada mən İlkin Məmmədovam. Ötən cümədən başlayaraq, bütün dünyanın diqqəti Azərbaycanın da qonşusu olan Gürcüstana yönəlib. Dünəndən ateşkəs və əməliyyatların bitməsi haqqında açıqlamalar işitsək də, bugünkü xəbərlərdən də gördüyünüz kimi, hələ də Rusiyanın Gürcüstana qarşı hərbi müdaxiləsinin tam bitdiyindən danışmaq olmaz. Hadisələrin sonrakı yetişin regiona təsirindən danışacağıq. Amma bu anda bizi daha çox maraqlandıran Azərbaycanın bu müharibədən nə itirdiyidir. Və həm Azərbaycanda, həm də regionda maraqlanan bir çox qurumların hesablamaları göstərir ki, Azərbaycan bu müharibədən doğrudan da itirir. Söhbət təsadüfən ya hər hansı bir başqa bir səbəbdən savaşla eyni vaxtda fəaliyyətini dayandıran Bakı-Tbilisi-Ceyhan, Bakı-Navaresiz kəməri vasitəsilə neft nəqlində meydana gələn problemlər, neftin dəmir yolundan daşındığı limanların bəzilərinin bombalanması və Gürcüstan rəhbərliyinin açıqlamalarından gedir. Gürcüstan prezidenti Saakaşvili Bitizi neft kəmərinin dəfələrlə bombalandığını və rusların məqsədinin əslində Gürcüstandan keçən enerji dəhlizlərini ələ keçirmək olduğunu açıqlayırdı. Müstəqil ekspertlər isə deyirlər ki, Azərbaycan hər gün ixracda yaranan problemlər üzündən 60-70 milyon dollar itirir. Uzun müddətli itkilər isə neft hasilatının dayandırılması ya azaldılması üzündən daha da böyük ola bilər. Bakı-Ceyhan layihəsinin və Azərbaycandan ora vurulan neftin çıxarılması əməliyyatlarının operator olan BP şirkəti və Azərbaycan tərəfi isə neft ixracı ilə bağlı problemlərin olmasını təksib edirlər. Vəziyyət əslində nə yerdədir? Azərbaycan əvvəlki həcmlərdə nefti çıxarıb ixrac edə bilirmi? Eləyirsə hansı yollarla? Yox, əgər problemlər üzündən eləyə bilmirsə, kommersiya şirkətləri və dövlət məlumatları gizlətmədə nədən maraqlı ola bilər? Bütün bu sualların cavabları Ruzan Narışqızının araşdırmasında.
BP deyir ki, Azərbaycan neftinin hasilatında da, ixracında da bir gün belə fasilə olmayıb. Sadəcə, hasilat nəql azaldılıb və BP-nin dediyinə görə, hasilat avqustun 6-sından Bakı-Tiflis-Ceyhan neft kəmərinin Türkiyə hissəsindəki partlayışda sonra azalıb. BP-nin mətbuat katibi tamam bayatlı.
İstehsalı biz aşağı salmışıq Bakı-Tbilisi-Ceyhana görə. Amma neft hasilatımız və qaz hasilatımız davam edir. Neft hasilatımız Zəngəçaldakı ehtiyat yerimizlə, saxlanma yeri ilə və qalan ixrac yolları ilə, ixrac yollarının neft götürmə gücü ilə uzlaşdırılır.
Qalan ixrac yolları hansılardır? Gürcüstanla Rusiya arasında münaqişə üzündən BP Bakı-Supsa neft kəmərini də qeyri-müəyyən müddətə bağlayıb. Rus mətbuatı Bakı-Navaresiz kəmərində texniki səbəbdən bağlandığını yazırdı, amma Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti xəbəri təkzib elədi. Şirkətin mətbuat katibi Nizaməddin Quliyevin verdiyi məlumata görə, Azərbaycan nefti indi Bakı-Navaresiz neft kəməri, bir də dəmir yolları vasitəsilə nəql olunur. Məsələ burasındadır ki, dəmir yolu vasitəsilə neft Gürcüstan limanlarına göndərilir. Limanlar isə işləmir. Azərbaycan Dəmir Yolu İdarəsinin mətbuat katibi Nadir Əzməmmədov deyir ki, onlar Gürcüstana əvvəlki qayda ilə neft göndərirlər. Qrafikdə dəyişiklik yoxdur. Elə bu səhər 219 vaqon göndəriblər və həmişə olduğu kimi yükün əsas hissəsi neft məhsullarıdır.
Bir nəsə deyim ki, elə bir fərq olub, bir arada bir gün oldu ki, fərq belə. Ancaq bizim gündəlik biz 22 qatar mübadiləsi aparırıq, yəni 22 qatar təhsil veririk, 22-nin 29-un ayı geri alırıq. Bu necə planlaşdırılır, o qaydada planlaşdırılır, işimiz gedir. Heç bir manekilik yoxdur, nə Gürcüstan tərəfindən bizə bir söz deyən yoxdur ki, qatar göndərmin. Qatarların qəbul tərəfi vaxtı vaxtındadır.
Nadir müəllim, bəs axı Batumidə liman işləmir. Siz hara göndərirsiniz ümumiyyətlə?
Bu Batumidə liman işləmir, mən onu bilmirəm, orada işləmir. Ancaq onların bu nefti qəbul eləmək üçün onların ambarları var, nefti ora boşaldılan imkanları var onların.
Amma Gürcüstanın Poti limanı işləmir. Batumi limanı ilə işləyən bəzi şirkətlər də fəaliyyətlərini dayandırdıqlarını rəsmən elan ediblər. Və elə bugün Batumi limanından Azadlıq Radiosunun Batumidəki müxbirinə Nata İmidiyaşviliyə deyiblər ki, Bakıdan neft qəbul eləmirlər. Elədirsə, Azərbaycan neftini hara nəql edir? Doğrudan da Batumiyə göndərirsə, işləməyən limanda yükü kim yığır və hara yığır? Axı münaqişə başlayanı limandan yük daşınmır. Neft məsələləri üzrə ekspert İlham Şaban da deyir ki, Batumi limanının bir neçə gündür daşınan nefti saxlamaq gücü yoxdur. Odur ki, mütəxəssis dəmir yolu ilə neft nəqlinin davam elədiyinə inanmır. O ki, qaldı Bakı-Novorossiysk kəmərinə. İlham Şabanın dediyinə görə kəmərin gücü BTC-nin onda biri qədərdir.
Bakı-Tbilisi-Ceyhan buradan çıxarılmamışdan öncə 900 min barel həcmində neft hasil edilirdi. Və Gürcüstandakı hadisələr zamanı indi maksimum biz baxırıq ki, eksport gücü 300 min barel səviyyəsində idi. Deməli 3 dəfə azalır. Acaba bunu tutaq ki, demirlər. Gürcüstan hadisələri göstərdi ki, Azərbaycan hökuməti ümumiyyətlə nə energetika nazirliyi səviyyəsində heç bir açıqlama vermədi. Ancaq deyirlər ki, yox, gedir, hər şey yaxşıdır. Hər şey yaxşıdır, onda ancaq elə buradan gedir. Mən başa düşürəm, onlar hara yığırdılar.
Əgər neft hasilatı da, nəqli də azalırsa, niyə açıqlama verən yoxdur? Niyə informasiya gizlədilir? İlham Şaban bunu şirkətlərin aksiya problemi ilə izah edir. Deyir ki, neft şirkətləri səhmlərinin qiymətdən düşəcəyindən qorxurlar.
Konsorsiumun üzvü olan şirkətlərin, onlar da hamısı demək, beynəlxalq birjalarda aksiyaları belə deyim, dövriyyədədir, ona təsir edir. Və indi siz təsəvvür edin ki, adicə Nigeriyada Shell şirkətinin, Total şirkətinin və yaxud digər şirkətlərin mədənlər arası belə deyərdim, kommunikasiyası sıradan çıxarılırsa 2%, 3% aksiyalarının qiyməti düşür birdən. Yəni bu çox təsir edici bir amildir.
İlham Şabanın hesablamalarına görə Gürcüstanla Rusiyanın münaqişəsi Azərbaycana gündə 60 milyon dollar ziyan edib. Yəni gündə 60 milyon dollarlıq məhsul bazara çıxarılmayıb və bu yalnız Azəri Çıraq Günəşli kontraktı üzrədir. Amma ekspertlər onda deyirlər ki, münaqişədən sonra kəmərlərin fəaliyyəti bərpa olunsa, gündəlik ixracatı artırmaqla ziyanı ödəmək mümkündür.
Gürcüstandakı hərbi əməliyyatların Azərbaycanın neft ixracına təsiri haqqında Ruzana Rəşid qızının araşdırmasını dinlədiniz. Regiondan olan son xəbərlər belədir ki, hələ ki qarşılıqlı iddiamlar davam eləsə də, ümumilikdə atəşkəs təmin olunub və gün ərzində Gürcüstan rəsmiləri Rus tanklarının Tbilisi istiqamətində hərəkətindən xəbər versələr də, sonradan təhlükənin soğuşdurulduğu da açıqlanıb. Cəmaatı sakitə çağırıblar. Müharibənin 6-cı günündə regionda baş verənlərdən Rövşən Rahiboğlu danışır.
Gürcüstanla Rusiya atəşkəsinin şərtlərini qəbul etmələrinə baxmayaraq bir-birini beynəlxalq hüquq normalarını pozmaqda və o cümlədən mülki əhaliyə qarşı qəddarlıqlarda iddiam etməkdə davam edirlər. Gürcüstan həmçinin bildirib ki, onun Qori şəhəri yaxınlığında qeydə alınan Rusiya qoşunlarının yer dəyişmələri atəşkəs rejiminin pozulması deməkdir. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov, Fransa Prezidenti Nikola Sarkozinin vasitəçiliyi ilə qəbul edilən sülh planında son düzəlişlər barədə məlumat verəndən sonra bir daha deyib ki, Gürcüstan hökuməti Cənubi Osetiyada vəhşiliklər törədilməsi üçün məsuliyyətlidir.
Gruzinskaya rukovodstvo. Konechno zhe ne Gruziya, Gruzinskaya rukovodstvo.
Gürcüstan rəhbərliyi, əlbəttə ki, Gürcüstanın özü yox, Gürcüstanın rəhbərliyi, etnik təmizləmələr, hərbi cinayətlər və genosid halları ilə nəticələnən əmrlər verib. Bundan əvvəl dediyim kimi, Cənubi Osetiyada zərər çəkmiş yüzlərlə vətəndaşlarımız beynəlxalq məhkəmələrə müvafiq şikayət ərizələrini hazırlayırlar və Rusiya dövləti də ədalətin zəfər çalması naminə onları bu işdə fəal dəstəkləməyi nəzərdə tutub. Bugün səhər Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili televiziya ilə çıxışında atəşkəs razılığının şərtlərini qəbul etdiyini bildirəndən bir neçə saat sonra Estoniya, Latviya, Litva və Ukraynanın liderləri ilə birlikdə etiraz nümayişində iştirak edərək Rusiya qarşı ciddi iddiamlar irəli sürüb.
What we are seeing in the areas is classical.
Biz gördük ki, bu ərazilər Balkan müharibəsi və 2-ci Dünya müharibəsi üçün tipik olan etnik təmizləmələrin meydanına çevrilib. Bütün dünya sülh danışıqları, atəşkəs, razılaşmalar və sivilizasiyalı davranış barədə danışan zaman mənim ölkəmdə xalqıma və onun bütün etnik qruplarına qarşı dünyanın ən dəhşətli cinayətləri törədilib. Moskva öz hərəkətlərini Gürcüstanı sülhə məcbur etmək və əksəriyyətində Rusiya pasportları olan Cənubi Osetiya sakinlərinin müdafiəsi kimi qələmə verməyə çalışıb. Moskva Gürcüstanı Cənubi Osetiyada genosid törətməkdə ittiham edir. Tbilisinin Niderlanddakı səfiri Maya Pancikidze Azadlıq Radiosuna bildirib ki, onun ölkəsi etnik təmizləmələr törətmək və Gürcüstanda separatçılığa dəstək vermək iddiamları ilə Rusiya qarşı BMT-nin Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsində rəsmi iddia qaldırıb. Bəs Rusiya-Gürcüstan münaqişəsinin nəticələri hansılar olub? Rusiya prezidentinin iqtisadi məsələlər üzrə keçmiş müşaviri Andrey İlarionov Yevgeniy jurnal nəşrində dərc olunan şərhində bu suala cavab verərək yazıb. Bu müharibə əslində Rusiya hökumətində güc strukturları və ordu ilə sıx əlaqələri olan şəxslər tərəfindən çoxdandan hazırlanan və uğurlu həyata keçirilən nümayişkaranə təxribatdır. Hansı ki, büsbütün Basayevin Dağıstana basqını və 1999-cu ilin 2-ci Çişin müharibəsinin başlanğıcı modelini başqa zaman və məkanda təkrarlayıb. Yaranan yeni situasiyada Gürcüstan cəmiyyətində Cənubi Osetiya ilə Abxaziyanın əldən getməsi ideyasına legitimlik vermək meyllərinin artması mümkündür. Gürcüstanın hərbi itkiləri Rusiyanınkindən daha çoxdur. Eyni zamanda isə maliyyə və xarici siyasət sahələrində eləcə də mənəvi baxımdan Rusiya daha ağır itkilər verib. Rusiya rəhbərliyi Gürcüstanda siyasi rejimi dəyişmək və Prezident Mikhail Saakashvilini hakimiyyətdən yıxmaq, eləcə də Gürcüstanın NATO-ya qoşulmaq iddiasından imtina etdirməkdən ibarət olan öz başlıca məqsədlərdə nəinki çata bilməyib, hətta faktik olaraq əks nəticə əldə edib. Rusiya beynəlxalq arenada özü kimi BMT-nin üzvü olan başqa suveren ölkəyə qoşun göndərən təcavüzkər kimi açıxarıb. Gürcüstan isə dünya tərəfindən təcavüzün qurbanı bilinib. Hal-hazırda Rusiya az qala tam beynəlxalq təcrid vəziyyətindədir. Onun Gürcüstanda hərbi müdaxiləsini Kubadan başqa heç bir xarici ölkə dəstəkləməyib. İran, Venezuela, Özbəkistan və hətta Belarus Rusiyanın bu hərəkətini müdafiə etməyiblər. Xatırladım ki, indi eşitdiyiniz fikirlər politoloq Andrey İlarionov məxsusdur və Azadlıq Radiosunun mövqeyini əks etdirmir.
Rövşən Rahiboğlu münaqişə bölgəsində bugün baş verənlər və ümumi nəticələrdən biraz danışdı. Amma indi bir reportajımız da olacaq dünya mediasının Gürcüstanda baş verənləri işıqlandırması haqqında. Eyni zamanda həm Rusiya, həm də Qərbin telekanallarını bu arada izləmək imkanı olanlar fərqi açıq aydın hiss eləyiblər. Rusiya kanalları hadisələr haqqında tamamilə özlərinin versiyalarına üstünlük verir, xüsusən də artıq Rus qoşunlarının nəzarətində olan yerlərdən verdikləri xəbərlərdə. Qərb mediası isə əsasən rusların bombaladığı ərazilərdən reportajlar verir, rusların artıq ələ keçirdiyi Cənubi Osetiya və Xinvalidən isə reportajlar elə də çox olmur. Niyə? Münaqişə bölgəsindəki rus jurnalistlərdən biri radiomuza deyib ki, çünki rus əsgərlər şahid istəmirlər. Odur ki, oradakı jurnalistlərin də fəaliyyətinə mane olurlar və bu 6 gün ərzində bəzən xəbər axtarmaq israrı jurnalistin döyülməsi, yaralanması, hətta öldürülməsinə də səbəb olub. Ətraflı Natiq Zeynalovun reportajında.
Rusiya ilə Gürcüstan arasında silahlı qarşıdurmanın başlanmasından keçən bir həftədə münaqişə bölgəsində 3 jurnalist öldürülüb. 12 jurnalist də yaralanıb. Öldürülənlər Gürcüstanın yeganə foto informasiya agentliyi, Kaukaz Press Image agentliyinin rəhbəri və eyni zamanda Rusiyanın İtartas agentliyi ilə əməkdaşlıq edən Aleksandr Klimçuk, Russian Newsweek jurnalı ilə əməkdaşlıq edən Gürcü jurnalist Grigol Çikaladze və Hollandiyanın RTL News telekanalının əməkdaşı Stan Stroymansdır. Gürcü jurnalistlər Cənubi Osetiyaya münaqişə bölgəsinə girmək istəyərkən öldürülüblər. Hollandiyalı jurnalist isə Gürcüstanın Qori şəhəri bombalanarkən həlak olub. Yaralananlar isə Rusiyadan, Gürcüstandan, Türkiyədən, İsraildən, Yunanistandan olan jurnalistlərdir. Hazırda Gürcüstanda olan Rusiyadakı Ekstremal Jurnalistika Mərkəzinin rəhbəri Alek Panfilov bildirir ki, Rusiya hərbçiləri jurnalistlərlə çox çobud davranırlar.
Elə bugün məlumat aldıq ki, türk jurnalistlər döyülüblər. Rusiya hərbçiləri avadanlıqları onların əllərindən alıb, çəkdiklərini də siliblər. Münaqişənin başlanmasına cəmi 5 gün keçib, vəziyyət o qədər ağırdı ki, bu sayda jurnalistlər əl çəkib. Mən Çeçenistandakı təcrübəm əsasında deyə bilərəm ki, Rusiya hərbçiləri jurnalistlərlə o cür davranırlar ki, onlar baş verənlərin şahidi olmasınlar.
Moskvadakı Ekspert adlı sayt isə özünün iki jurnalistinin, Vyacheslav Kachetov və Igor Naydonovun itkin düşdüyünü xəbər verib. Jurnalistlər Ermənistandan Gürcüstana hadisə yerinə gələndən bəri onlarla əlaqə kəsilib. Amerikadakı jurnalistləri müdafiə mərkəzi də münaqişə tərəflərinə müraciət edib. Mərkəz bütün tərəflərə jurnalistlərin münaqişə bölgəsində olmaq hüququnu xatırladır və onların təhlükəsiz şəraitdə işləmələrinə imkan verilməsinə çağırır.
Natiq Zeynalov dinlədiniz. İndili bugünkü verilişdə də istər-istəməz Azərbaycandan daha çox Gürcüstandan danışdıq. Baxmayaraq ki, Azərbaycanda bu il prezident seçkiləri ilidir və adətən seçkiyə 2-3 ay qalmış Azərbaycan mediası əsasən elə seçkidən, siyasətdən danışırdı. Amma bəzi ekspertlərin fikrincə, hətta Gürcüstandakı hadisələr olmasaydı da, seçkidən danışılarsa elə də çox şey yox idi. Müxalifət namizədlərin baykotu bir yana, heç mərkəz seçki komissiyasında da müxalifət nümayəndələri yoxdur. Müxalifətsiz mərkəz seçki komissiyasında baş verənlərin seçkiyə mümkün təsirini Babək Bəkir araşdırıb.
Deyəsən, prezident seçkilərində də Mərkəz Seçki Komissiyası tam tərkibdə fəaliyyət göstərə bilməyəcək. Hər halda bundan əvvəl təkrar yeni və ilk dəfə formalaşan bələdiyyələrə keçirilən seçkilərdə Mərkəz Seçki Komissiyasındakı yerlərdən ikisi boş qalmışdı. İndi də parlament tətildə olduğundan o yerlərə nə vaxt nümayəndə veriləcəyi bilinmir. Məsələ burasındadır ki, həm müsavat bu quruma nümayəndə verməkdən imtina edib, həm də parlamentdə azlıqda qalan partiyaların payına düşən bir tərəf yer boş qalıb. Mərkəz Seçki Komissiyasında fəaliyyət göstərən 16 üzvdən 6-sı Hakimiyyən Azərbaycan Partiyasının, 5-i bir tərəflərin, 4-ü də parlamentdə azlıqda qalan partiyaların payına düşür. Müsavat Partiyası Seçki Departamentinin katibi Gülağa Aslan deyir ki, komissiyalar paritet əsasında formalaşmadığından onların ora bir və ya iki nümayəndə göndərməsi vəziyyəti dəyişməyəcəkdi. Gülağa Aslanın sözlərinə görə parlamentdə azlıqda qalan partiyaların komissiyaya göndərdiyi nümayəndələr indi heç orada müxalifətin görüntüsünü belə yarada bilmirlər.
Bir dənə hələ mənə qərar rast gəlməyib ki, orada deyək ki, bir nəfər əleyhinə səs vermiş olsun, ya bir tərəf qalmış olsun. Təbii ki, elə Komünist Partiyası dövründə olan həmən komissiyaları xatırladır və bu komissiyaların çıxardığı nəticə sonda Azərbaycana baş ucalığı gətirməyəcəyi göz qabağındadır.
Mərkəz Seçki Komissiyasında parlamentdəki azlığın təmsilçilərindən Ümid Partiyasının nümayəndəsi Akif Qurbanov isə izlaslarda alternativ fikirlərin səslənməməsi haqda deyilənlərlə razılaşmır.
Şəxsən mənim özüm təlimatlarım müzakirəsi ilə bağlı və hətta seçki siyahlarının təsdiq olunduğu dövrdə bəzi çatışmazlıqlarla bağlı fikirlər səsləndirmişdim və həmin fikirlərdə də narazılığımı konkret seçki məcəlləsinin iddiaları və digər qanunvericilik və əsaslarla əsaslandırmışdım və həm də qərar layihəsinə
Mərkəz Seçki Komissiyası Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Azər Sarıyev isə deyir ki, müxalifət partiyaları arasında xüsusi fərqləndirmə aparmaq düzgün deyil.
İndi bunlar özlərini müxalifət sayırlar, başqalarını sayırlarsa bu digərlərinə qarşı hörmətsizlik deyil. Mən eləsə bilirəm ki, onların dediklərinin heç bir məntiqi yoxdur.
Zirxal qəzetinin şəhsisi Rauf Mirqədirov isə deyir ki, kimin nə deməsindən və ya necə düşünməsindən asılı olmayaraq, Mərkəz Seçki Komissiyasının mövcud tərkibi prezident seçkilərinə qatılan qüvvələrin siyasi mənzərəsini özündə ehtiva edir.
Prezident seçkiləri alternativsizdir. Prezident seçkiləri real rəqabət olmayacaq bir şərait keçiriləcək. Belə bir şəraitdə isə MSK-da hər hansı bir ciddi bir müzakirələrin və ya rəqabətin olacağını düşünmək sadələtlik olardı. İki nəfər gəlmi yoxdur. Qalan 16 nəfər tamamilə bütün deməli təkliflərə yetkililiklə səs verməlidir MSK-da. Çünki həmin o reallığı
əksilətdirir. Rauf Mülqədirov deyir ki, Mərkəz Seçki Komissiyasının bundan əvvəlki tərkibində tez-tez alternativ fikirlərin səslənməsi təsadüf deyildi. Onun sözlərinə görə həmin vaxt bu qurumda seçkilərə rəqabət gətirən siyasi qüvvələrin az da olsa təmsilçiləri fəaliyyət göstərirdilər.
Babək Bəkirin reportajını dinlədiniz. Alimlər Bakı Şəhər İcra Hakimi və başqa bir dövlət qurumunda məhkəməyə veriblər. Səbəb heç də elm deyil. Heç alimlərin sərbəst toplaşmaq azadlığından da söz getmir. Bu dəfə səbəb alimlərin şəxsi mülkiyyətində adi yaşamaq hüquqlarının pozulmasıdır. Söhbət Elmlər Akademiyası yaxınlığında qəza vəziyyətində olduğu iddia edilən binanın sakinlərindən gedir. O sakinlərdən ki, bir müddət əvvəl yaşadıkları evlərdən polis gücünə çağrılmışdılar da. İlqar Rəsulun reportajında.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər. Və mənə göstərilən bu zülm
cavabsız qalmayacaq.
Bakı şəhər Yasaman rayonu Şəfaət Mehdiyev küçəsinin bir qrup sakini Yasaman rayon üzrə hakimiyyətini və Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsini məhkəməyə verib. Əksəriyyəti elm adamları olan bu şəxslər iddia ərizəsində bildirirlər ki, iyunun 18-də binanın qəzalı olması bəhanəsi ilə Yasaman rayon üzrə hakimiyyətinin rəhbərliyi polisin köməyi ilə gecə yarısı onları zorla evlərindən çıxarıb. Avqustun 13-də mətbuat konfransı keçirən sakinlər heç bir əsas olmadan mülkiyyət hüquqlarının kobud şəkildə pozulduğunu deyirlər. Binanın sakinlərindən olan akademik Cəlal Allahverdiyev.
Heç bir ağıllı adam qəza olan evdə yaşamaq istəməz. Bizdəkilərin hamısı alimlərdir, onlar da kifayət qədər ağıllı adamlardır. O yer kimindirsə xoşuna gəlir, qəzalı adı ilə söktürüb, orada təzə bina tikər.
Sakinlər əslində evlərinə girməkdə problem görmürlər. Deyirlər, qaz, işıq, suyun olmaması yaşamağı mümkünsüz eləyir. Ona görə də dövlətdən təcil olaraq binanın vəziyyəti barədə rəsmi sənəd istəyirlər. Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura İdarəsindən bildirdilər ki, baş verənlərdən xəbərləri var. Məhkəməyə də cavab veriblər ki, bu işlə onlar yox, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin tikintidə təhlükəsizliyə nəzarət agentliyi məşğul olur. Agentlikdən isə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mətbuat xidməti ilə əlaqə saxlamağı məsləhət gördülər, amma cəhdlərimiz nəticə vermədi. Agentliyin vətəndaşların müraciətinə iyunun 23-də verdiyi rəsmi cavabda isə deyilir ki, binanın vəziyyətinə dair qərar qəbul ediləcək və bu barədə onlara məlumat veriləcək. Məlumat hələ şey yoxdur. Yasaman rayon icra hakimiyyətindən bildirdilər ki, bu iş artıq daha yuxarı dairələrin məşğul olacağı problemə çevrildiyi üçün onların səlahiyyətində deyil. Bir müddət əvvəl Yasaman rayon icra hakimiyyətinin başçısı İbrahim Mehdiyev demişdi ki, ekspertlərin ilkin rəyinə görə bina qəzalı sayılır, amma binanın aqibətinin necə olacağı barədə konkret qərar yaxın vaxtlarda veriləcək.
Bir daha başqa bir institutun mütəxəssisləri baxsınlar və üç institutun mütəxəssislərin rəyi toplansın bir yerə və yekun nəticə verilsin.
Aradan iki aya qədər vaxt keçməsinə baxmayaraq, hələ ki yekun qərar mövcud deyil. Sakinlərin əllərində olan rəsmi sənədlərdə isə binanın sökülməli və ya bərpa olunması barədə konkret bir şey yoxdur. Bir vaxtlar Dövlət Tikinti Komitəsində Tikintiyə Nəzarət Şöbəsinin rəhbəri işləmiş Sabir Ağayev isə əmindir ki, sözü gedən bina söküləcək qədər qəzalı deyil. Binanın əsas qüsuru üzlük daşlarının düzgün vurulmamasıdır.
Belə binalar var ki, görürsəm, doğrudan da çat əmələ gəlib, böyük, onu remont edirlər. Burada hələ heç çat da yoxdur, 100%. Əminəm ki, o binanı təmir eləmək olar və o binanı saxlamaq lazımdır.
Bu ilin mart ayında 546-cı məhəllədə yerləşən binalarda təmir işləri başlanıb. Sonradan 17 ünvanlı 5 mərtəbəli binanın 5, 6, 7-ci bloklarının sakinlərinə bildirilib ki, bina qəzalı vəziyyətdədir. Onlar oranı tərk etməlidirlər. Nazirlər Kabinetinin uyğun sərəncamında isə deyilir ki, 6 ay müddətinə qəzalı evlərin sakinlərinə hər ay 1 otaqlılara 400, 2 otaqlılara 500, 3 otaqlılara isə 700 manat kirayə haqqı verilsin. Ev əşyalarının daşınması üçün də bir avtomaşın reisinə 120 manat ödənilsin. Mətbuat konfransı keçirənlər bu pulu istəmədiklərini deyirlər. Onlar düşünürlər ki, vəziyyət barədə dövlət başçısı düzgün məlumatlandırılmayıb. Yoxsa ömrünü Azərbaycanın elminə, tərəqqisinə həsr etmiş adamlarla belə rəftar olunmazdı.
İlqar Rəsulu dinləriniz, Azadlıq Radiosunda kontekst proqramımız davam edəcək.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumun qanqalladı jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, belə jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycandan nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, gedici də çıxdı. Ədalət yox.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qaldan bir əcursa, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramı davam edir. Sənə yar, səndən yar şikayətim var. Belə bir xalq mahnısı var idi və işləndə bu mahnını istər-istəməz düşünürkəm, olsun da yar özü-özündən şikayətə işləyəcək məhəl qoyacaqmı? Bəs görürsən, bu şikayət mahnıda yox, həqiqətdə olsa necə? Məsələn, qanunla hər hansı polisdən ilk öncə onun rəisinə şikayət eləməlisən. Bəs gerçəkdə, polis özü, öz işçisindən olan şikayətə müsbət cavab verə bilərmi, onu məhəl qoya bilərmi? Bütün bunları bugün Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Ülviyə Əsədzadə araşdırmağa çalışıb.
Bayaqdan bəri əlindəki ərizələrlə sağa sola var gəlirliyən yaşlı qadın deyəsən hövzələdən çıxıb.
Mən sağ birin yaşında durdum.
Bugün Daxili İşlər Nazirliyində qəbul günü deyil, amma qəbula yazılmaq olar. Mavi cetli qovluğunu sinəsinə sıxıb durmuş çal saçlı, orta yaşlı bu kişi mikrofonu görən kimi özü yaxınlaşır. Mehman Cəfərov kimi təqdim edir özünü, deyir ki, kil qabaq oğlunu qanunsuz tutublar, 5 il veriblər. O gündən bugünə nazirliyə ayaq döyür, qəbula düşə bilmir.
ATƏT-in sədri, Avropa Şurasının baş katibi mənə şəxsən, misyo Mehman Cəfərov deyə məktub yazır ki, əlavə dəlil sübutlarınız varsa, qanun əsas həbs barədə, işgəncələr barədə müraciət edin. Burada isə nə Daxili İşlər Nazirindən, nə Baş Prokurorundan, nə Ədliyyə Nazirindən, nə Parlamentinin sədrindən, nə Prezidentindən heç bir cavab yoxdur.
Burada nə qəbul var, nə qəbul eləyən var. Burada vətəndaşı heç qarışqa yerinə qoyan yox.
Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən isə Ehsan Zahidov deyir ki, onlar heç də hamını nazirlə görüşdürə bilmirlər. Amma daxili tapşırıq var ki, vətəndaşların şikayətlərinə biganə qalmasınlar. Bugün Bakıda onlarla nazirliyin qarşısında qəbul günləri xeyli adam yığışır. Adamlar ya şöbə müdürləri, ya da elə nazirin özü ilə görüşmək istəyirlər. Hüquq müdafiəçisi Sahib Məmmədov deyir ki, bir neçə il əvvəl qəbula yazılmaq da olmurdu. Adamları hökumət idarələrində süründürürdülər. Amma indi birinci şəxslərlə alınmasa da şöbə müdürləri səviyyəsində görüşlər baş tutur. Məsələ burasındadır ki, çox vaxt şikayətçinin istəyi təmin olunmur. Onu görüşdən sonra ya getgələ salırlar, ya da başqa idarələrə yönəldirlər. Bir sözlə, Şahın kəsdiyi 9 axça təqaüdünü məmurlardan ala bilməyən Məhəmməd Füzuli kimi barat adamlardan utanır, adamlar da baratdan. Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatının hüquqşünası Yusif Ağayev deyir ki, onlara da xeyli belə şikayət daxil olur. Hətta elə adam var ki, onu qəbula yazdırmaq üçün nazirliklərdə aşağı rütbəli məmurlar pul alıb vasitəçilik də eləyirlər. Amma Yusif Ağayev deyir ki, vətəndaşlarla maraqlanmayan məmura dərs vermək mümkündür.
Bəlkəli şəxsin qəbul edəyi qərarla narazı qaldığı halda vətəndaşın məhkəmə müraciət etmək hüququ yaranır. Sadəcə olaraq vətəndaşlar öz hüquqlarını bilmirlər. Həm də vətəndaşı olan məhkəmələrə də inam yoxdur vətəndaşlarda.
Are you lonesome tonight? Amerikada adamlar nazirliyin qapısına getməyə xoşlamırlar. Birincisi, əsasən problemlər yerindəcə həll olunur, yuxarı qalxmır. Həll olunmayanda da adamlar özlərinə vəkil tuturlar. Vəkil bütün bu işləri həll eləyir. Vəkil tutmağa pulu çatmayanlar ictimai hüquq müdafiəçilərinə müraciət edirlər. Bunlar isə bizə Birləşmiş Ştatların Beynəlxalq Jurnalistika Mərkəzinin ölkə direktoru Charles Rice danışır.
Sən internet sayta daxil olub e-mail vasitəsilə öz müraciətini edə bilərsən. Təsdiq məktubu gələcək. Bundan başqa sən öz kongresmeninlə, parlamentin üzvü ilə əlaqə saxlaya bilərsən. Əksər amerikalılar elə bu cür də edirlər. 24 saat ərzində şikayətə baxıb cavab ver.
Əslində, rəsmi Bakının hədəfi də Amerikada olduğu kimi hökumətlə vətəndaşların arasında internet vasitəsilə bu cür təmassız, şəffaf sistem yaratmaqdır. Bu il Elektron Azərbaycan 2004-2008 layihəsi başa çatır, amma bu layihədə nəzərdə tutulan Elektron Hökumət Dövlət Proqramı hələ də qəbul olunmayıb. Multimedia Texnologiyalar İnstitutunun direktoru Osman Gündüz deyir ki, indi cəmi bir neçə nazirliyin, bir də prezident aparatının internet saytından müraciət göndərmək olur. Amma bu azdır.
Sadəcə qalır iradə qoymaq lazımdır ortaya və bu istiqamətdə ciddi adımlar atılmalı. Düzün deyək ki, büdcədən bu istiqamətdə böyük pullar ayrılır. Ancaq təəssüf ki, bu lənk gedir.
Amerika Dövlət Departamenti də buna görə Azərbaycanı tənqid edib. Ölkədə insan haqlarının vəziyyətinə dair son hesabatda deyilir ki, Azərbaycan hökuməti tez-tez əlçatmaz mövqedə olur. Məmurlar informasiya sorğularına müraciətlərinə çox vaxt şablon şəkildə rədd cavabı verirlər.
Ülvi Əsəzadənin şikayət mexanizmləri haqqında reportajını dinlədiniz və bugünkü kontekst proqramımız elə burada başa çatır. Verişlərimiz indi 14-24 verişi ilə davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Atalar və oğullar nə dünənin, nə də bugünün mövzusudur. Nəsillərin savaşı əsrlərlədir ki, davam edir. Hələ eramızdan əvvəl Çində bir daşın üstündə yazılıb ki, indiki gənclər yaman körlanıb. Amma biz nəsillərin konfliktində bugünə aid olan məsələləri məhz Azərbaycanda atalar və oğulların nədə razılaşa bilmədiklərini müzakirə edəcəyik. Həm söhbətlərim isə yazıçı Xeyrəddin Qoca, gənc yazar Gülər Miryəhya və Dalga Gəzər Hərəkatından Vüsal Əhəlzadədir. The one, one and where you salamlayıram sizi 14-24 verilişində. Xoş gəlmisiniz.
Sağ olun.
Böyüklər özlərindən sonra gələn gənc nəsli nə də səhmci təqsirkar bilir, yeni nəsil isə özlərindən əvvəlkiləri geridə qalmış adlandırır. Sizcə Azərbaycanda yaşlı nəsillə gənc nəsil arasında mübarizə mi deyim, tartışma mı deyim, var mı, yoxsa hər şey qaydasındadır?
Bilirsiniz, bunu mən də uzun müddət eşidirəm belə şeylər, yəni ömrə boyu eşitmişəm. Yəni Azərbaycanda var, amma mənim nəzərimdə bu olmamalıdır. Yəni mən bunu heç bir qəbul etmirəm.